la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La nicio săptămână de la vizita noului ministru român de externe, președintele Voronin se supără din nou pe București.
Noi suntem pentru, astăzi, poftim. Eu vreau astăzi, eu sunt gata astăzi, semnez imediat. Unde-i partea română? Aduceți partea română în pace.
Ministru Igor Dodon nu se teme de criza economică globală.
În opinia noastră, în anul 2009, chiar pe fondul problemelor în regiune, Republica Moldova va fi înregistrate creșterea exporturilor.
Și o organizație pentru drepturile omului spune că legile moldovenești sunt bune, dar poliția nu le respectă.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Biroul permanent al Parlamentului, reunit în ședință, prima sa ședință din acest an, a propus ca alegerile generale să aibă loc duminică 5 aprilie. Hotărârea urmează să fie adoptată în cadrul primei ședințe plenare, precizează serviciul de presă al Parlamentului. Președintele Vladimir Voronin a criticat din nou atitudinea de frate mai mare pe care consideră el o ia România față de Republica Moldova și a respins oferta ca România să fie avocatul Moldovei în eforturile de integrare în Uniunea Europeană. În cadrul unui dialog Moscova-Chișinău organizat de RIA Novosti, președintele Voronin a criticat și ineficiența Guam în timpul crizei gazelor, arătând că pentru moment Republica Moldova își continuă normal cooperarea cu Gazprom, fără să caute o diversificare a surselor energetice. O posibilă racordare a țării la gazoductul european Nabucco, ce ar urma să treacă prin România, a fost calificată de Voronin drept nerealistă. La Budapesta are loc conferința internațională dedicată proiectului gazoductului european Nabucco, gândit să aducă gaze naturale din Asia Centrală via Turcia în țările Uniunii Europene, fără a trece prin Rusia și Ucraina. La conferință sunt prezente țările care ar urma să participe la proiect, posibile țări furnizoare de gaze naturale și reprezentanți ai Comisiei Europene. Până în acest moment, Nabucco nu are nicio finanțare sigură, nici furnizor sigur de gaze. 500.000 de ruși și-au pierdut locurile de muncă în decembrie 2008. A scăzut nivelul salariilor și volumul investițiilor. Trei fenomene care indică seriozitatea crizei economice cu care se confruntă Rusia. Rata șomajului a ajuns la 7,7%, relatează agenția Interfax, bazându-se pe cifre oficiale. Guvernul german a aprobat un plan de 50 de miliarde de euro pentru relansarea economiei. Plan care include investiții în infrastructură, reduceri de impozite și taxe și majorarea alocațiilor pentru familiile cu copii, toate măsuri gândite să relanseze consumul. România ar putea cere instituțiilor europene un împrumut de 6 până la 7 miliarde de euro pentru a face față crizei financiare, a declarat la București președintele Traian Băsescu. Președinții Statelor Unite și Rusiei, Barack Obama și Dmitri Medvedev, au căzut de acord în cursul unei convorbiri telefonice că trebuie oprită deteriorarea relațiilor bilaterale. Potrivit Ministerului de Externe rus, cei doi s-ar putea întâlni în aprilie cu ocazia unei reuniuni internaționale organizată la Londra. Șeful politicii externe europene Javier Solana s-a întâlnit cu președintele Egiptului Hosni Mubarak pentru a discuta despre șansele unei păci durabile în Cisjordania. Miercuri, la Cairo, este așteptat noul emisar special american pentru Orientul Mijlociu, George Mitchell. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că administrația sa este dispusă să negocieze direct cu Iranul dacă vor fi respectate anumite condiții.
Mulțumesc, Ileana. Mai multe știri, analize, interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută, la Chișinău, ministrii de externe moldovean și român au anunțat că anul acesta relațiile bilaterale se vor dezvolta și limpezi. Andrei Stratan și Cristian Diaconescu au mai spus, printre altele, că se vor semna în curând două tratate importante pentru cele două țări. Astăzi însă, președintele Vladimir Voronin s-a plâns că România trage în continuare de timp în chestiunea tratatelor. Detalii are Viorica Zaharia.
Președintele Vladimir Voronin a declarat astăzi după ședința Comisiei pentru Integrare Europeană că este mulțumit de relațiile Moldovei cu România, mai ales pe segmentul economic. În același timp, el a acuzat Bucureștiul că ar tărăgăna semnarea două tratate cu Republica Moldova.
Acele două momente care România le tărăgânează, acordul de bază cu România și acordul de frontiere, e clar că influențează mult la aceste relații și s-ar deschide mai multe priorități. Și pentru partea moldavă și pentru partea română. Noi suntem pentru. Astăzi, poftim. Eu vreau astăzi. Eu sunt gata astăzi, semnez imediat. Unii partea română. Aduceți partea română în coace.
Despre necesitatea semnării celor două acorduri la Chișinău se discută din anul 2000, când a și fost parafat un text de acord politic de bază ce urma să fie semnat. Însă pentru că Chișinăul a introdus unilateral după parafare câteva prevederi, acordul așa și nu a fost semnat. La anumite etape, semnarea tratatului politic de bază s-a împotmolit din cauza insistenței Chișinăului pe noțiunile de limbă moldovenească și minoritate românească în Moldova. Eugen Revenco, director de programe la Asociația de Politică Externă, spune că aceste noțiuni au fost eliminate între timp din textul tratatului, dar că totuși niciuna din părți nu manifestă prea mare voință să-l semneze.
Președintele Voronin de mult dorește un asemenea tratat, doar că nu reușește să convingă guvernul de la București că și Bucureștiul are nevoie de acest tratat. Este vorba de a stabili un cadru juridic foarte clar cum merg lucrurile mai departe, cum are loc colaborarea, cum poate fi aprofundate și în control merg ambele state. Dar aici este vorba numai despre dorința Chișinăului, ar trebui și România multe lecții să învețe în relația cu Chișinăul. Poate învăța chiar și de vecinii săi, de la aceiași Ungarie, de la aceiași terobaltici, cum să construiască o relație durabilă. Poate învăța de la polonezi, cum să construiască o relație strategică cu vecinii săi, cu Lituania, cu care a avut cândva niște disensiuni teritoriale.
Cât privește tratatul cu privire la frontiera dintre Republica Moldova și România, el este necesar, potrivit lui Eugen Revenco, pentru modernizarea tratatului în vigoare acum între părți, încheiat în 1961 între Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România. Expertul spune că nu ar exista probleme de principiu între părți legate de semnarea unui asemenea tratat.
Probleme de principiu nu există, deoarece frontiera există pe teren. Ambele părți nu încearcă să schimbe cursul râului Prut, folosesc până în prezent aceleași hărți și același regim de interacțiune la frontieră și, deci, obstacole evidente nu. Este doar o reavoință.
A conchis Eugen Revenco. În cursul vizitei de săptămâna trecută la Chișinău, ministrul de externe al României, Cristian Deaconescu, a declarat că grupurile de experți din ambele state au definitivat proiectele de acorduri ce urmează a fi încheiate între Chișinău și București și că pe parcursul anului ele vor fi semnate. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Ministrul Economiei Igor Dodon a făcut astăzi bilanțul anului 2018, despre care a spus că pe plan economic a fost unul bun pentru Republica Moldova. Detalii de la Radu Benea.
Rezultatul cel mai important al anului economic 2008 ar fi, potrivit ministrului Dodon, menținerea stabilității macroeconomice, în ciuda recesiunii globale și a problemelor majore cu care se confruntă partenerii regionale ai Moldovei.
În opinia noastră, pentru anul 2008, produsul intern brut în Republica Moldova, care va fi cunoscut cifra, cred că în primele două săptămâni ale lunii februarie, va fi de circa 6,5%. Amintesc că în trimestrul 3 anul 2008 a fost cea mai mare creștere a produsului intern brut în Moldova de 10,8%. Un rezultat evident al Republicii Moldova pentru anul precedent este inflația de 7,3%.
Ministrul Economiei Igor Dodon crede că nu există motive de îngrijorare pentru anul acesta. Adevărat că prognozele sunt mai modeste, o creștere economică de numai 3,5% și o rată a inflației de 8,6%.
În ceea ce ține de indicatorii importuri și exporturi, lucrul ăsta trebuie să-l spunem sincer, trebuie să-l spunem conștient. Acel ritm care a fost prognozat pentru anul 2009 de 16-15, de fapt au fost două cifre de 19 20, 20% a creșterii importurilor-exporturilor este o prognoză optimistă la această etapă. Însă, în opinia noastră, în anul 2009, chiar pe fondul problemelor în regiune, Republica Moldova va fi înregistrate creșterea exporturilor. Lucrul ăsta este important.
Din cauza conjuncturii nefavorabile în 2009, pentru câteva luni probabil vor fi suspendate privatizările, a spus ministrul, dar investițiile străine, crede el, ar putea să rămână la nivelul anului trecut de aproximativ 600 de milioane de dolari. Din Chișinău, Radu Bena, Radio Europa Liberă.
Înarmat cu datele prezentate chiar astăzi de ministrul Igor Dodon, corespondentul nostru Radu Benea a stat de vorbă la Chișinău despre cauzele și efectele crizei economice globale cu analistul economic Iurie Gotișan.
Criza financiară înseamnă, de fapt, lipsă de bani. Totul a început în august 2007 în Statele Unite, când a colapsat sistemul creditelor ipotecare. În acea perioadă, volumul creditelor pentru locuințe a crescut fulminant, acesta fiind susținut de niște scheme complicate de intermediari. Drept urmare, a crescut și prețul locuințelor. Multă lume, până la urmă, n-a putut să-și achite ratele de credit, ceea ce a însemnat, într-un final, că băncile n-au mai putut să-și recupereze banii. Așa s-a intrat în criză financiară. Are o criză de bani lichizi. Și cum sistemul financiar american este unul din cele mai influente din lume, această criză s-a extins și peste ocean. În lumea financiară actualmente este vehiculată o asemenea metaforă. Când New Yorkul răcește, Londra strănută.
Ce legătură are criza financiară cu criza economică care a urmat-o? De ce se închid întreprinderile? De ce crește rata șomajului?
Se poate spune că banii sunt sângele sistemului economic a unei țări. De aceea, în mod inevitabil și logic, criza financiară a degenerat într-o criză economică de proporții, care în cele din urmă a afectat mai mult sau mai puțin o bună parte din economiile lumii. De simplu, dacă nu sunt suficienți bani, nu sunt investiții în economie. Întreprinderile nu se pot dezvolta, este afectată activitatea de producție, respectiv acestea nu au suficienți bani pentru a-și plăti angajații. Și asta în cele din urmă duce la disponibilizări masive de personal, ceea ce face să crească masiv rata șomajului.
Cât de expusă este Republica Moldova efectelor negative ale crizei financiare și economice globale?
Deocamdată, Moldova este mai puțin expusă efectelor crizei financiare, pentru că nu este atât de strâns legată sau conectată de sistemul financiar internațional. Dar economia se pare că deja are de suferit.
Analistul economic Iurie Gotișan în dialog cu colegul nostru Radu Benea.
Fabricat în Moldova este genericul unei expoziții care s-a deschis la Chișinău și își propune să fie un fel de vitrină a ofertei industriei moldovenești. Printre primii vizitatori s-a aflat și corespondenta noastră Valeria Vițu.
Standurile celui mai mare producător de bere din Moldova, Vitanta, ale companiei vinicole Cricova și cele cu parfumerie și papuci de cameră, au fost printre primele vizitate de premierul Zinaida Greceanui. Directoarea fabricii de încălțăminte de la Hâncești încerca să o convingă pe Zinaida Greceanui că papucii confecționați și prezentați la expoziție sunt cei mai buni și calitativi.
Ce au cipiciști? Au ce
da, avem aici puse un fel de paralon ca piciorul să odihnească după o zi de muncă.
Și cât faci o pereche de cipici de ăștia?
40 de lei.
E extraordinar, dar unde le vindeți?
Piața e cu regret numai piața Republicii Moldova și dacă mai avem, așa spus, și îngrosește cu tot tehnologiei germane care am însușit-o cândva în câte vremurile sovietice.
La expoziția de la Chișinău am întâlnit mai mulți producători din nordul Republicii Moldova. Constantin Balan este șeful brutăriei din satul Drăgănești, raionul Sângerei. Problema cea mare, spune producătorul, este că nu are unde să vândă pâinea, piața de desfacere fiind foarte mică.
De pildă, prețuri foarte mici, dar nu unul convenabil, că noi am depus tare multe eforturi, am pus bani mulți pentru ca să câștigăm.
La unul din standurile cu apicultori, pe unde nu a reușit să treacă premierul, am discutat cu Petru Ursu. Profitând de vizita pe care i-am făcut-o, s-a plâns de nevoile pe care le are.
Chiar suntem uitați. Nu știu, mai știi cineva la guvern că mai avem și apicultură în Moldova, ori nu?
Chiar dacă nu toți agenții economici moldoveni preferă să vorbească deschis despre efectele crizei financiare mondiale, nu e și cazul lui Ion Bubulici, de la Societatea pe Acțiuni Floarea Soarelui. Aproape 70% din producția societății este destinată
destinate exportului.
Situația e foarte grea pe ziua de azi. O simțim și noi. Dacă vânzările pe piața locală încă se țin la un nivel mediu, la export vânzările au scăzut foarte brusc. Încercăm să reducem prețul la un nivel de concurenție normală cu alți producători a uleiilor din țările Ucraina, Rusia, România, Bulgaria, Ungaria. Da, sunt deja înregistrate primele pierderi.
Standurile celor 350 de companii prezente la expoziția Fabricat în Moldova pot fi vizitate până la 31 ianuarie. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Legile nu sunt rele, dar nu se aplică. Această plângere se aude aproape de fiecare dată când apărătorii drepturilor omului analizează starea libertăților civile în Moldova. Elena Moldoveanu își începe relatarea pe tema unui nou studiu despre dreptul la întrunire cu mărturia unui activist care spune că acest drept i-a fost îngrădit.
В руках есть жалобы, которые были одна направлена генеральному прокуратуре господину Бурбуля, вторая направлена министру внутренних дел господину Попову.
Евгений Голощапов de la Amnesty International spune că a înaintat plângeri Procuraturii Generale și Ministerului de Interne după ce, cu o lună în urmă, mai multe organizații neguvernamentale din Moldova au fost împiedicate de polițiști să desfășoare o manifestație în susținerea libertății întrunirilor.
Legea permite!
Participanții la acea manifestație purtau măști de purcei și măgari, sugerând nemulțumirea lor față de interzicerea unei alte acțiuni publice de către poliție, când un cetățean a încercat să protesteze împreună cu un măgar și un purcel, deghizați în polițist și procuror. Polițiștii au rupt însă pancarde, i-au târât pe jos pe unii protestatari, iar unul dintre șefii de direcție de la Ministerul de Interne, Petru Corduneanu, i-a insultat pe protestatari.
Niște râsuri lepădătorii a societății cur cu sărbători religioase de iarnă. Asta e problematica. Rămășița societății.
Justiția!
Nici la Ministerul de Interne, nici la Procuratura Generală nu am reușit să aflăm dacă polițiștii care au împiedicat desfășurarea acestei acțiuni au fost sancționați. Studiul făcut astăzi public descrie mai multe cazuri de încălcare a dreptului la întrunire în Moldova. Unul dintre autori, Alexandru Postică, de la organizația Promolex, spune că de 9 luni Moldova are o lege nouă a întrunirilor destul de bună, dar care nu se aplică pe deplin.
Cea mai mare problemă la momentul actual este intervenția nejustificată a poliției. Deci ce ține de intervenția primăriilor acestea nu există, deoarece sistemul de notificare.
La rândul său, Sergio Ostav de la Credo consideră că în anul acesta, un an electoral, dreptul la întrunire ar putea fi încălcat mai des. Însă Evgenii Goloșceapov amintește că autoritățile au obligația să respecte drepturile omului, indiferent dacă Moldova intră sau nu în campanie electorală.
Властя обязана соблюдать права человека всегда, независимо от того,
Autorii studiului recomandă autorităților să faciliteze accesul cetățenilor la informația cu privire la întrunirile preconizate, astfel încât oamenii să poată participa activ la ele, iar procuratura să se autosesizeze și să-i sancționeze pe polițiștii zeloși care împiedică astfel de acțiuni. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi este ziua comemorării victimelor Holocaustului, adică celor 6 milioane de oameni, în mare majoritate evrei, uciși de naziști în timpul celui de-al doilea război mondial. Cum a fost marcată această sumbră aniversare la Berlin, ne spune corespondentul Europei Libere, William Totok.
Președintele federal Horst Köhler a lansat un apel către germani de a ține trează memoria victimelor Holocaustului. Crimele național-socialiștilor trebuie să facă parte din cultura actuală a memoriei, a subliniat președintele într-o cuvântare ținută în fața Bundestagului, cu prilejul Zilei Internaționale a Holocaustului. Trecând în revistă întâmplările din perioada nazistă, Köhler a relevat că acest trecut nefast nu poate fi ignorat, bagatelizat sau negat. În acest context, Horst Köhler a arătat că un răspuns la dictatura lui Hitler este articolul 1 din Constituția Republicii Federale, care spune că demnitatea umană este intangibilă.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. So lautet der erste Artikel unseres Grundgesetzes. Dieser Satz ist die Antwort auf die Erfahrung der Hitler-Diktatur.
În cuvântarea sa, Köhler s-a referit și la unicitatea crimelor naziste, la încercarea de a distruge fizic un popor întreg. De aceea președintele a subliniat ideea că în spatele cifrelor se află nenumărate biografii.
Es sind die Schicksale, die hinter den Opferzahlen stehen.
Istoria unor femei, copii și bărbați din toată Europa care au fost uciși pentru că naționalsocialiștii negau dreptul lor la viață.
Weil die Nationalsozialisten ihnen das Recht zu leben absprachen.
În continuare, președintele a omagiat diverse inițiative și proiecte istorice de cercetare a trecutului, învățământul și cultura memoriei în general. Totodată, a constatat și o anumită ignoranță istorică, mai ales în rândurile unor tineri. În acest sens, se poate înțelege și apelul său de a nu uita trecutul pentru a nu repeta anumite greșeli. În final, Köhler a avut cuvinte extrem de aspre la adresa celor care neagă sau bagatelizează Holocaustul. Faptul că în Germania mai există antisemitism și că lăcașurile evreiești trebuie păzite de poliție a fost calificată drept o rușine. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În România, pe fondul încetinirii creșterii economice, liderii politici discută posibilitatea înghețării salariilor pe cel puțin o jumătate de an. Detalii are Sabina Fati.
Șeful statului român a declarat astăzi la postul public de radio că nu ar reacționa negativ dacă guvernul ar propune un moratoriu de 6 luni pe majorări salariale și pensii pentru a-l folosi banii de la buget în investiții. Altfel spus, Traian Băsescu sugerează guvernului să înghețe salariile în prima jumătate a acestui an, deși, pe de altă parte, a explicat la TVR că salariile profesorilor ar trebui mărite conform legii, deci cu 50%. Președintele Băsescu a mai explicat că România este afectată mai puțin de criza economică decât celelalte state europene, iar această criză erodează țara în două moduri. În primul rând, prin faptul că băncile, în marea lor majoritate filiale ale unor mari instituții occidentale, linii de finanțare noi, iar în al doilea rând, România este afectată de micșorarea piețelor. Altfel spus, investițiile străine sunt blocate în vreme ce multe societăți și companii sunt nevoite să-și restrângă activitatea, fiindcă nu mai au clienți. Președintele României crede că efortul economiei naționale ar trebui îndreptat către valorificarea producției agricole, astfel încât să se micșoreze dependența de importul de alimente în condițiile în care creșterea economică a țării a avut loc pe fondul consumului excesiv. Astăzi a venit în România o delegație tehnică a Fondului Monetar Internațional, iar Traian Băsescu a precizat aseară, în întâmpinarea acestei vizite, că refuză, cităm, categoric varianta unui împrumut de la FMI. Președintele recunoaște însă că România are nevoie de 10 miliarde de euro pentru a-și acoperi datoria curentă, mai cu seamă a creditelor pe termen scurt contractate de fostul guvern și care acum au ajuns la scadență. Deși în urmă cu 2 luni Traian Băsescu spunea că România nu are nevoie nici de bani europeni, nici de banii fondului, fiindcă nu va fi afectată de criză, acum șeful statului crede că suma urgentă de 6 miliarde de euro ar putea fi cerută de la Uniunea Europeană. Președintele român optează așadar pentru un acord de finanțare cu Uniunea Europeană și eventual pentru un acord de supraveghere cu FMI, fiindcă doar astfel ar putea fi menținut echilibrul bugetului de stat într-o perioadă care devine tot mai complicată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În comentariul său săptămânal pe teme românești pentru Europa Liberă, Neculai Constantin Munteanu s-a oprit de data aceasta la starea asistenței medicale.
Incidentul petrecut în spitalul din Slatina, când unul dintre pacienți a fost purtat de la un medic la altul până a murit, a dus la sancțiuni și la decapitarea conducerii spitalului. Hotărârile par luate și aplicate nu cu bisturiul, ci cu buzduganul, pentru că se vede mai bine la televizor. Este prima incursiune de pedeapsă în teritoriu a noului ministru. Gurile rele cred că e un pas către recentralizarea sistemului. Colegiul medicilor l-a acuzat pe ministru de abuz. Nu el, ci conducerea spitalului ar avea dreptul legal să desfacă contractele de muncă ale medicilor. Iar în această privință, colegiul medicilor ar avea un cuvânt greu de spus. Ar fi trebuit anchete, audieri, cercetări pentru a lua asemenea decizii. Fără toate acestea, hotărârile ministrului sunt nule și, au zis dumneavoastră, încalcă drepturile omului. Iar colegiul medicilor e gata să avertizeze Uniunea Europeană în legătură cu abuzurile ministeriale. Pe de altă parte însă, deși indignarea medicilor față de pretinsul abuz sună rezonabil, când trebuie să analizeze, să audieze și să cerceteze greșelile profesionale, colegiul medicilor, asemeni altor asociații profesionale, își pierde suflul, devine ineficient și vădit partizan. În vreme, ancheta plutește și apoi dispare în ceață. Dintre cei 130 de medici acuzați de malpraxis anul trecut, s-a decis că doar unuia trebuie să se interzică exercitarea profesiei. E vorba de faimosul dr. Ciomu, care și-a emasculat pacientul, caz care a ținut multă vreme prima pagină a tabloidelor. În rest, sutele de plângeri ale pacienților operați de apendicită, deși aveau o mână fracturată, scăpați pe jos de brancardiere, ori ale femeilor tratate de ulceri, deși aveau o sarcină avansată, sunt considerate exagerate și părtinitoare. Nicolae Constante Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Centrul Cultural Odeon din Chișinău se apropie de sfârșit festivalul de o săptămână al filmului din Cehia. Printre spectatorii de până acum s-a numărat și corespondentul nostru Dumitru Crudu, care a apucat să vadă și pelicula Ani buni pe apa sâmbetei.
Filmul Ani buni pe apa sâmbetei, după romanul scriitorului ceh Mihail Vivek, începe în timpul Revoluției de la Praga și acoperă întreaga epocă socialistă, inclusiv falimentul comunismului. Debutul filmului stă sub semnul Coliviei de papagali, care sugerează atmosfera de gheață din perioada comunistă. În timp ce armata sovietică ocupa Praga, unul dintre personaje lipește anunțuri în oraș oferind recompense grase celui care îi va găsi papagalii. Dar păsările vorbitoare sunt pierdute cu totul, în schimb Colivia e goală, sugerând că ar putea fi ocupată chiar de proprietarii papagalilor, ceea ce și se întâmplă cu o mare parte dintre cetățenii Cehoslovaciei socialiste, aceștia devenind niște papagali dresați de ideologii Partidului Comunist. Pentru că voia să scape din fața tancurilor ideologiei roșii, un tânăr inginer se refugiază în provincie. Dar în provincie descoperă o atmosferă și mai terifiantă, unde omul are valoare doar în măsura afilierii sale la Partidul Comunist și nu pentru că ar fi un bun profesionist. Pentru că a refuzat să se înregimenteze, inginerul din film nu este lăsat să meargă în Germania Occidentală, nu îi se dă o locuință și este luat în vizor de autorități. Iar după o vizită la un disident, este chemat de securitate până când înnebunește. Practic, filmul urmărește pas cu pas felul cum un om este transformat într-o cârpă de către sistemul comunist. Autoritățile comuniste renunță să-l mai hărțuiască doar după ce înnebunește. Sugestiv e că inginerul din film își recapătă luciditatea odată cu prăbușirea comunismului. Dincolo de fabula sa realistă, filmul mai e și o alegorie tulburătoare despre felul în care tăvălugul istoriei a mutilat destine umane, dar și despre modul în care unii oameni au putut rezista în fața terorii roșii. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Luba Lupașcu, redactor șef al revistei Mireasa.
Pentru că e criză și toată lumea vorbește de criză, în numărul acesta a revistei Mireasa venim cu niște soluții. Cum să economisească mirii și miresele noastre la propria nuntă? Venim cu o soluție americană, una englezească, dar și moldovenească. Le vorbim mireselor despre o nuntă stelată în plină iarnă, despre cum să alegi corect locația nunții, despre un leac de sărbători, mai bine zis de după sărbători. Mai vedeți în revista noastră de ce își dorește Adrianu Ursu o nuntă mică, de ce crede Costi Burlacu și Corina Țepeș că nunta e un ritual și nici cum circ sau comedie. Avem foarte multe adrese de locații, formații, servicii foto-video, pagini de vis împlinit, niște povești de dragoste inedite. Una dintre acestea este a unei fete din Moldova care s-a căsătorit cu un pilot american. Vedeți cum a fost nunta lor și mă lipsiți-vă!
A fost Luba Lupașcu, redactor șef al revistei Mireasa. Emisiunea noastră se apropie de final, recapitulăm știrile principale. Președintele Voronin s-a plâns din nou că România tergiversează semnarea tratatului de bază și tratează Republica Moldova ca pe un frate mai mare, iar ministrul Igor Dodon a anticipat că economia moldoveană va crește și anul acesta în ciuda crizei economice globale. Aici se încheie o nouă ediție de seară a emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție, Ileana Giurchescu și Mircea Țipodean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.